Arheologu biedrība par šī gada arheoloģisko pieminekli ir izraudzījusies Aizkrauklas pilskalnu un senpilsētu. Un, lai par to runātu, esam sazinājušies ar arheologu biedrības vadītāju Mārci Kalniņu. Labrīt!
Labrīt!
Un tad, protams, vispirms jautājums, kāpēc tieši Aizkrauklas pilskalnam šogad ir tas gods būt par gada pieminekli?
Jā, nu, Aizkrauklas pilskalns šogad ir izvērēts tādēļ, ka, principā, vairāk iemeslu dēļ, bet pats galvenais no tiem iemesliem ir tas, ka ar to mēs vēlamies atzīmēt to, ka šogad apritētu 100 gadi, jeb šī ir 100. Dzimšanas gada diena, jeb 100. Dzimšanas gads vienam no izcilākajiem latviešu arheologiem Vladislavam Urtānam, kurš tad arī 6 gadu garumā ir pareizībā 7 gadus ir strādājis šajā pilskalnā, pētījis viņu un arī lielāko ieguldījumu devis šīs vietas, tā teikt, zinātniskā izpētē.
Šis pilskalns ir izpētējis, tur vairs nav ko darīt?
Nu, nē, pat tuvu viņš nav izpētīts, jo patiesībā tie visi pētījumi pašā pilskalnā šķiet ir izpētīti nedaudz vairāk kā 1000 kvadrātmetri apmetnes teritorijā, nu, pār simtam, bet kopējā teritorija gan apmetnē, teiksim, ir 3 hektāri pilskalnam, tie ir vairāk 1000 kvadrātmetri. Šis ir viens no iespaidīgākajiem un lielākajiem Latvijas pilskalniem, tā kā, un patiesībā arī ar šo vietu, ar Aizkrauklas pilskalnu un pie tā esošajiem senkapiem ir aizsākusies Latvijas vēstures pētniecība, ja mēs tā varētu teikt, jo tieši tā ir tā vieta, kur 839. Gadā pirmoreiz Baltijā tiek veikta arī zinātniski arheoloģiski izrakumi.
Tas, ka tagad šim pilskalnam ir gada pieminekļa status, vai tas nozīmē, ka tagad šogad arheologi tur kaut ko darīs, pētīs?
Nu, pētīšana gan nav paredzēta, bet tā kā šī jau ir 7. Reize, kad mēs izsludinām gada pieminekli, tad visos iepriekšējos gadījumos mēs esam rīkojuši vai nu kādu pasākumu tur, vai arī kādus lasījumus, kas tieši ir saistīti ar šo pieminekļu popularizēšanu. Tā kā domājams, ka arī šogad kaut ko līdzīgu varētu darīt. Tāpatās interesanti ir tas, ka šajā pilskalnā 70. gados, kad notika izrakumi Vladislava Urtāna vadībā, lielāko darba spēku daļu tur sastādīja Rīgas skolēna pilspūtiņa dalībnieks. Tādēļ ir tāda pat ietera, iespējams, ka tā aicināta vai tā teikt, kopā šos cilvēkus, kas tajā laikā bija bērni, nu jau pietiekuši pieauguši pētnieki, pazīstami arī faktiski, kas ir piedalījušies tajos izrakumos arī.
No tiem pulciņiem ir izauguši pētnieki?
Jā, protams. No tiem laikiem, kad 70. gados tur ir piedalījušies kā teikt, kā skolēni, šobrīd ir arī mūsu biedru starpā, arheologu biedrību starpā ir arī profesionāli arheologi, ka pirmā pieredze izrakumos ir bijusi tieši tur vēl kā skolniekiem.
Bet ko šobrīd tur var redzēt, ja, teiksim, šajā nedēļas nogalē kāds dotos apskatīt pilskalnu?
Nu, jāsaka tā, ka šis vizuāli ir viens no iespaidīgākajiem Latvijas pilskalniem. Viņš atrodas arī ļoti labā pieejamā vietā. Rīgas Daugavpils šosejas malā, tur pataisa skrīveriem, ir arī norāda uz Aizkrauklas pilskalnu, tur pat ir arī stāvvieta, viņš atrodas burtiski 300-400 metri no šosejas, var aiziet ar kājām, apskatīties, uzkāpt, tur pavarās ļoti plašs un labs skats uz iespējīgs uz Daugavu, un arī nokāpjot lejā, pastoties pašu pilskalnu, jo viņš atrodas apmēram 40 metrus virs Daugavas, un tur īsti nekas skatu neaizsedz, koki, ne krūmi, tur viss ir sakopts skaists, tā kā, un tur ir arī neliela dabas taka, kur var izteigāt, apskatīt apkārtni arī. Tā kā to ir vērts apmeklēt, dodoties dabā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar arheologu biedrības vadītāju Mārci Kalniņu.